hastening family history.
Kuharakisha kazi ya historia ya familia na ya karo katika siku zetu ni muhimu kwa wokovu na kuinuliwa kwa familia. Mara kabla ya kifo chake kutokana na saratani katika mwaka 1981, mwandishi mbishi William Soyerian aliandika kwa vyombo vya habari, kila mtu atakufa, lakini mimi wakati wote niliamini ruhusa itatolewa kwa ajili yangu. Nini sasa? Nini sasa katika mkabala wa kifo katika maisha haya, na nini sasa katika kutafakari maisha baada ya kifo zipo katika kitovu cha maswali ya nafsi ambayo injili iliyorejeshwa Yesu Kristo hujibu vizuri sana katika mpango wa furaha wa Baba. Katika maisha haya twacheka, twalia, twafanya kazi, twacheza, twaishi, halafu twafa. Ayubu aliuliza swali fupi, mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Jibu ni ndio kabisa, kwa sababu ya dhabihu ya upatanisho ya Mwokozi. Sehemu ya dibaji anwani ya swali hili ni ya kuvutia sana. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi, yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma na kutoa matawi kama mche. Mpango wa Baba yetu unahusu familia. Maandiko yetu kadhaa ya kugusa sana moyo hutumia dhana ya mti pamoja na mizizi na matawi yake kama mfano. Katika sura ya mwisho ya Agano la Kale, Malaki, katika kuelezea ujio wa pili wa Mwokozi kwa wazi, hutumia mfano huu. Akiongea juu ya wenye kiburi na waovu, anasema kwamba watachomwa kama makapi na kwamba hata haitawaachia shina wala tawi. Malaki hufunga sura hii kwa ahadi ya Bwana ya uhakikisho. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Katika mwanzo wa urejesho, Moroni alisisitiza tena ujumbe huu katika maagizo yake ya mwanzo kwa kijana Joseph Smith mnamo mwaka 1823. Wakristo na Wayahudi kote ulimwenguni hukubali tukio la Agano la Kale la Eliya. Yeye alikuwa nabii wa mwisho kushikilia nguvu za kufunganisha za ukuhani wa Melkizedeki kabla ya kipindi cha Yesu Kristo. Kurudi kwa Eliya kulitokea katika hekalo la Kirtland mnamo tarehe 3 Aprili mwaka 1836. Alitangaza alikuwa akitimiza ahadi ya Malaki. Alikabidhi funguo za ukuhani za kufunganisha familia katika kipindi hiki cha Injili. Ujumbe wa Eliya uliletwa kwa kile ambacho mara nyingi huitwa roho ya Eliya, ambayo kama vile mzee Russell M. Ballard amefundishwa, ni maonyesho ya Roho Mtakatifu akishuhudia asili takatifu ya familia. Mwokozi alikuwa dhahiri kabisa kuhusu haja ya ubatizo. Yeye alifundisha, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mwokozi mwenyewe alibatizwa kuweka mfano. Na itakuwaje kwa wale waliokufa ambao hawakubatizwa? Mnamo tarehe 11 Oktoba mwaka 1840, kule Nauvoo, Vilat Kimbo aliandika barua kwa mume wake mzee Hibasi Kimbo, ambaye pamoja na washiriki wengine wa wale mitume 12 walikuwa wanatumikia misheni huko Uingereza. Mkutano mkuu wa Oktoba ulikuwa umefanyika siku chache awali. Ninanukuu sehemu za barua ya kibinafsi ya Vilat: tumekuwa na mkutano mkuu mzuri na wakupendeza sana ambao umepata kufanyika tangu kanisa kuanzishwa. Rais Joseph Smith amefungua mara mpya na tukufu, ambayo ni ubatizo wa wafu. Paulo aliongelea katika Wakorinto wa kwanza, sura ya 10:5, mstari wa 29, Joseph alipokea maelezo kamili kwa ufunuo. Alisema ni fursa kwa washiriki wa kanisa hili kubatizwa kwa jamaa zao wote ambao walikufa kabla ya injili hii kuja. Kwa kufanya hivyo, tunatenda kama mawakala wao wenyewe na kuwapatia nafasi ya kuja mbele katika ufufuko wa kwanza. Yeye anasema wao watakuona injili kuhubiriwa kwao katika gereza. Valet aliongezea, mimi ninataka kubatiza kwa niaba ya mama angu. Si hili ni fundisho tukufu. Mwisho wa nukuu. Fundisho muhimu la kuunganisha familia lilikuja mstari juu ya mstari na fundisho juu ya fundisho. Ibada za uwakilishi ni kitovu cha kuunganisha familia pamoja milele, kuunganisha mizizi na matawi. Fundisho la familia kuhusiana na kazi ya historia ya familia na ya hekalu ni wazi. Bwana katika maagizo ya Ufunuo mwanzoni alitaja ubatizo wa wafu wenu. Jukumu letu la kimafundisho ni kwa mababu zetu wenyewe. Hii ni kwa sababu utaratibu wa kiselestia wa mbinguni una msingi katika familia. Urais wa kwanza umewahimiza washiriki, hasa vijana na watu wazima waseja, kusisitizia kazi ya historia ya familia na ibada takatifu kwa majina ya familia zao wenyewe au majina ya mababu wa washiriki wa kata na wa kigingi. Tunahitaji kuunganisha yote mizizi na matawi yetu. Dhana ya kuhusishwa na ufalme wa milele ni tukufu kwa kweli. Wilford Woodruff alionyesha kwamba Nabii Joseph Smith aliishi muda wa kutosha kuweka msingi wa kazi ya hekalu. Wakati wa mwisho kukutana na akidi ya mitume kumi na wawili, ilikuwa ni wakati aliwapatia endowmenti zao. Baada ya kifo cha kishairi cha nabii, watakatifu walikamilisha hekalu la Nauvoo, na nguvu za kufunganisha zilitumika kwa maelfu ya washiriki waaminifu kabla ya kutoka kwenda milima ya magharibi. Miaka 30 baadaye, katika kukamilika kwa hekalu la St. George, Rais Brigham Young alisema umuhimu wa milele wa ibada za kuokoa hatimaye unapatikana kwa wote walio hai na wafu. Hii ilisemwa kwa uraisi na Rais Wilford Woodruff. Hamna kabisa kanuni yoyote ambayo Bwana amefunua ninayofurahia zaidi kuliko ukombozi wa wafu wetu, kwamba tutakuwa na babu zetu, mama zetu, wake zetu na watoto wetu, kuwa pamoja nasi katika kundi la familia, katika ile asubuhi ya ufufuko wa kwanza na katika ufalme wa selestia. Hizi ni kanuni kuu sana. Zinastahili kila dhabihu. Ni wakati mzuri jinsi gani kuwa hai. Hiki ndicho kipindi cha mwisho, na sisi tunaweza kuhisi kuharikishwa kwa kazi ya wokovu katika kila eneo ambapo ibada takatifu za kuokoa zinahusishwa. Sasa tuna mahekalu karibu kote ulimwenguni ya kutoa hizi ibada takatifu za kuokoa. Kuhudhuria hekalu ili kufanywa upya kiroho, amani, usalama na maelekezo katika maisha yetu pia ni baraka kubwa. Chini ya mwaka mmoja baada ya Rais Thomas S. Monson kuitwa kama mtume, aliweka wakfu maktaba ya nasaba ya hekalu la Los Angeles. Aliongea kuhusu mababu waliokufa, wakingojea ile siku ambayo wewe na mimi tutafanya utafiti ambao unafaa kufungua njia, na vilevile kwenda katika nyumba ya Mungu na kufanya kazi hiyo ambayo wao hawakuweza kufanya. Wakati huo, mzee Monson alitoa hayo maneno ya kuweka wakfu mnamo tarehe 20 Juni mwaka 1964, kulikuwa na mahekalu 12 tu yaliyokuwa yakifanya kazi. Wakati wa kipindi Rais Monson alitumikia katika mabaraza makuu ya kanisa, 130 kati ya mahekalu 142 yetu yafanyayo kazi yalikuwa yamewekwa wakfu. Ni kitu cha muujiza kuona kuharikishwa kwa kazi ya wokovu katika kipindi chetu. Mahekalu 28 zaidi yametangazwa na yapo katika hali mbalimbali za kukamilika. Zaidi ya 85% ya washiriki wa kanisa sasa wanaishi ndani ya maili 200 kutoka hekalu. Teknolojia ya historia ya familia pia imepanuka kiajabu. Rais Howard W. Hunter alitangaza katika Machi mwaka 1995, tumeanza kutumia teknolojia ya habari kuharakisha kazi takatifu ya kutoa ibada takatifu kwa wafu. Dhima ya teknolojia imetiwa kasi na Bwana mwenyewe. Hata hivyo, tunasimama tu kwenye kilele cha kile tunachoweza kufanya na vyombo hivi. Katika miaka 19 tangu kauli hii ya kinabii, kutiwa kasi kwa teknolojia ni karibu kusiaminike. Mama mwenye umri wa miaka 36 wa watoto wadogo majuzi alitaja kwangu, fikiria tu, Tumetoka kwa kutumia visoma mikrofilamu katika vituo vya historia ya familia vilivyopangiwa hadi kukaa katika meza za jikoni na kompyuta yangu nikifanya historia ya familia baada ya watoto wangu kwa kulala. Akina kaka na akina dada, vituo vyetu vya historia ya familia sasa viko nyumbani kwetu. Kazi ya hekalu na historia ya familia haituhusu sisi pekee. Hebu fikiria wale walio katika upande mwingine wa pazia wakisubiria ibada takatifu za kuokoa ambazo zingewaweka huru kutoka kwenye kifungo cha gereza ya roho. Gereza inaelezwa kama hali ya kufungwa au kifungoni. Wale walio kifungoni wanaweza kuuliza swali la Soroyan, nini sasa? Dada mmoja mwaminifu alieleza uzoefu wa kiroho maalum katika hekalu la Salt Lake. Akiwa katika chumba cha uthibitisho, baada ya ibada takatifu ya uthibitisho wa wawakilishi kutangazwa, alisikia, na wafungwa watakuwa huru. Alihisi hali ya haraka kuu kwa wale ambao wanasubiria kazi ya ubatizo na uthibitisho. Aliporudi nyumbani, alipekua maandiko matakatifu kwa maneno aliyoyasikia. Aligundua tamko la Joseph Smith katika sehemu ya 128 ya mafundisho na maagano. Ndugu, je, si lazima sisi tuendelee katika kazi hii iliyo kuu? Acha ulimwengu uanze kuimba. Acha wafu uanze kuimba kwa Mfalme Emanueli aliyeagiza kabla ya ulimwengu kuwepo kile ambacho kingetuwezesha sisi kuwakomboa kutoka kifungoni mwao. Kwani wafungwa watawekwa huru. Swali ni, tunahitaji kufanya nini? Ushauri wa Nabii Joseph ulikuwa ni kuwasilisha katika hekalu kumbukumbu za wafu wetu ambayo itastahili makubalio yote. Uongozi wa kanisa ulitoa wito uliowazi kwa kizazi chipukizi kutangulia katika matumizi ya teknolojia ili kupata uzoefu wa roho ya Elia, kuwatafuta mababu zao na kufanya ibada takatifu za hekalu kwa ajili yao. Kazi nzito sana katika kuharakisha kazi ya wokovu itafanywa na nyinyi vijana. Kama kila kijana katika kata hataenda tu hekaluni kufanya ubatizo wa wafu wao, bali pia atafanya kazi na familia zao na washiriki wengine wa kata ili kutoa majina ya familia ili ibada takatifu zifanywe. Wote wao na kanisa litabarikiwa sana. Usipuuze ushawishi wa wafu katika kusaidia juhudi zako na furaha ya hatimaye kukutana na wale uliowahudumia. Baraka muhimu ya milele ya kuunganisha familia ni karibu zaidi kueleweka. Katika ushiriki duniani kote wa kanisa, 70% kwa sasa hawana wazazi wao katika sehemu ya family tree ya tovuti ya interneti ya family search ya kanisa. 90% hawana mababu walioorodheshwa. Kumbuka, sisi bila mizizi na matawi yetu hatuwezi kuokolewa. Washiriki wa kanisa wanahitaji kupata na kuingiza habari hizi muhimu. Sisi hatimaye tuna mafundisho, mahekalu na teknolojia kwa familia kutimiza kazi hii tukufu ya wokovu. Mimi ninapendekeza njia moja ambayo haya yanaweza kufanywa. Familia zinaweza kuwa na mkusanyiko wa family tree. Hii inapaswa kuwa juhudi endelevu. Kila mtu angeweza kuleta historia zilizopo, hadithi na picha, pamoja na mali ya thamani ya kina babu na wazazi. Vijana wetu wamesisimka kujifunza kuhusu maisha ya wanafamilia, kule walikotoka na jinsi walivyoishi. Wengi wamekwisha kupata mioyo kugeukia baba zao. Wanapenda hadithi na picha. Wana ujuzi wa teknolojia wa kuskani na kupakia hadithi hizi na picha kwenye family tree na kuunganisha hati za vyanzo za mababu ili kuhifadhi hizi kwa wakati wote. Kwa hakika lengo muhimu ni kuamua ni ibada zipi takatifu bado zinapaswa kufanywa na kuweka mpango ili kufanya kazi muhimu ya hekalu. Kijitabu cha My Family kinaweza kutumika ili kusaidia kuandika habari za familia, hadithi na picha ambazo zinaweza mwishowe kuingizwa kwenye family tree. Ahadi na matarajio ya familia vinatakiwa kuwa kipaumbele cha juu ili kulinda hatima yetu ya kiungu. kwa wale ambao wanatafuta kuwa na matumizi yani mafanikio zaidi ya siku ya sabato kwa familia nzima, kuharakisha kazi hii ni ardhi yenye rutuba. Mama mmoja aliongea kwa uchangamfu jinsi mwanawe mwenye miaka 17 huenda kwenye kompyuta bar ya kanisa siku ya Jumapili kufanya kazi ya historia ya familia na mwanawe mwenye miaka 10 anayependa kusikiliza hadithi na kuona picha za mababu zake. Hii imebariki familia nzima kuhisi roho ya Elia. Mizizi na matawi yetu yenye thamani lazima vilishwe. Yesu Kristo alitoa maisha yake kama upatanisho wa uwakilishi. Yeye alisuluhisha swali la msingi lililoulizwa na Ayubu. Yeye alishinda kifo kwa ajili ya wanadamu wote ambao tusingeweza kujifanyia wenyewe. Sisi tunaweza, hata hivyo, kufanya ibada takatifu za uwakilishi na kwa kweli kuwa waokozi kwenye mlima Sayuni kwa familia zetu wenyewe, ili kwamba sisi na wao tuweze kuinuliwa pamoja kuokolewa. Mimi nashuhudia juu ya dhabihu ya upatanisho ya Mwokozi na kwa hakika mpango wa Baba kwa ajili yetu na familia zetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.